habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o wadan kaga imaanaysa magaalada washington fiidnimo talaada ah bisha maarso ee sanadka kana waa 8 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boga v o somali com caawaya dunida waxaa idiin haysaa caashe ibraahim aadan qodobadaan idinku hayno idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a mas-uuliyiinta garbaxaarey oo beeniyey inay ciidamo geeyeen garoonka magaaladaasi si ay uga hortagaan guddi ra-iisul wasaare Roble u xil saaray halkaasi.
Wax qaliga aad dhinina ma ahan garoonka degmada garbaxaarey garbaxaarey kama baxsano muxuu amnigiisana u walba ciidamada gacanta ku hayeen haddana sidii hore gacanta ugu hayeen bay ugu hayaan.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan weerarada isnidaaminta ee al-shabaab.
waxaan igu horreysiya oon maqlay dadka oo ambalaasta ka shaqeeya gaariga gurbadka degdegdega oo ileh waa dhaawacan tahay. waxaan dhahay inuu mana dhaawacnay waxna ma qabee dadka intaa markii codkaygana waa sii dumay waayo halbowlaha go'ay.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idinku haynaa idaacadda caawa intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamku aan idin akhriyo. dadka rayidka ah ee ku nool qaybo ka mid a ukrain ah oo ay go'doomiyeen ciidamada ruushka ayaa awooday in ay ka baxaan talaadadan iyagoo ku cararaya basas amaba lugaynaya iyadoo ay jirto xabad joojin ku meel gaara oo la gaaray. meelaha qaar dadku waxa ay ka baxeen bariga magaalada sami halkaasoo saacado ka hor duqaymo diyaaradeed oo ruushka uu qaaday kuna qaaday waddo marta xaafad ay dadku degan yihiin ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof oo rayid ah sida ay sheegeen maamulka deegaanka. dadka ayaa sidoo kale waxaa la arkayay iyagoo ka dhoofaya magaalada Irbin oo u dhow caasimada dalka Ukrain ee Kiyev. wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in wadooyin dheeri ah daadgurayn laga samayn doono kuwaas oo ay ka mid yihiin Chernihiv, Kharkiv iyo Mariupol. dhowr jeer oo hore oo la isku dayay in la sameeyo habay dadku uga baxaan meelaha ay ka dhaceen weeraradii ruushka ee socday ku dhowaad 2 toddobaad ayaa meesha ka baxday. madaxweyne Ibraahim Raisi ayaa talaadadan sheegay in Iran aanay ka noqon doonin khadkeeda cas ee wadahadalka nukliyarka ay la leedahay quwadaha waaweyn. madaxweynaha ayaa hadalkaasi sheegay kadib markii midowga Yurub uu sheegay in la gaaray waqtigii Washington iyo Tehran ay qaadan lahaayeen go'aanno siyaasadeed oo loo baahan yahay si heshiis ay u gaaraan labada dhinac. 11 bilood oo wadahadal ah oo dib loogu soo nooleynayo heshiiskii nukliyarka ee sanadkii 2015 kaas oo cunuqabateynta looga qaaday Iran si loogu bedelo barnaamijkeeda nukliyarka ayaa gaaray heerkiisii ugu dambeeyey. Iran ayaa waxay isku dayeysaa inay meesha ka saarto dhammaan cunuqabateynta waxaana ay Mareykanka ka doonaysaa damaanad ah inaanay mar dambe ka tanaasuli doonin heshiiska kadib markii uu madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump ka baxay heshiiska sanadkii 2018 oo uu dib ugu soo rogay cunuqabateyn. dhinaca wararka Afrika ku saabsanna, madaxweynaha oo madaxa qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqul-insaanka Michelle Bachelet ayaa sheegtay Isniintii in ka badan 300 oo qof ay ku dhinteen duqeymaha cirka ee ka dhacay waqooyiga Itoobiya tan iyo bishii November halkaasoo xaaladda xuquuqul-insaanka iyo ammaanka ay si weyn u xumaatay. waxa ay ka hadashay golaha xuquuqul-insaanka ee magaalada Geneva halkaasoo ergeyga dalka Itoobiya Mahleed Haylo ay sheegtay in hadalka Michelet uu ka duwan yahay xaqiiqda dhabta ee jirta. koox ka kooban 12 arday oo Tanzania u dhashayna waxa ay wax ka bartaa jaamacadda Sami State University ee ku taala dalka Ukraine waxay isniintii gaareen dalka Ruushka ardaydu waxay sheegeen inay baabuur iyo lugayn ku soo mareen masaafo dhan 10 km iyagoo isku dayaya inay ka baxsadaan iskooribaadka military ee halkaasii ka socda ugu yaraan 5 qof oo ay ku jiraan 3 caruur ah ayaa ku dhintay dhismo ku soo dumay magaalada Abidjan sida ay sheegeen hay'adaha gargaarka degdeg ah isniintii waana dhacdadii labaad ee noocan oo kale ah ee halkaasii ka dhacda muddo 7 gudaheed kale awaysi wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan waxaan adoo socotaa intabinta iyo caawa iyo dunida ee laanta af Soomaaliga VOA si toos ah idinka imaanaysa magaalada Washington aan ku bilownay laba qof oo midkood uu askari yahay ayaa maanta lagu dilay iska horimaad ka dhacay iridka hore ee xarunta madaxtooyada Hirshabeelle ee magaalada Baladweyne warbixintan waxa magaaladaasi ka soo diray wariyaha VOA da Hussein Hassan Dhaqane
wali si rasmi ah looma oga cid rasaasta bilowday laakiin ila wareedo ka agdhow goobta ay rasaastu ka dhacday waxay VOA u sheegeen in gudaha xarunta madaxtooyada uu shir uga socday madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe iyo qaar ka mid ah musharaxiinta 12ka kursi ee maalmaha soo socda la filayo in magaalada Baladweyne lagu doorto banaanka hore ee xarunta madaxtooyada iyo wadooyinka soo gala waxaa joogay ciidamo ay wateen musharaxiinta loolanka ugu jira ka mid noqoshada baarlamaanka 12aad labada qof ee israsaaseynta ku dhimatay mid ka mid ah waxa uu ahaa qof shacab ah oo rasaas hawo u ahaa ugu tagtay meel ka fog goobta isqarimaadku uu ka dhacay dhaawacyada ilaa 5 qof oo ka mid ah dhinacyadii hubeysnaa ayaa waxa la gaarsiiyay goobaha caafimaadka magaalada Baladweyne magaalada Baladweyne maalmihii ugu dambeeyay waxa ka jiray ismariwaa salka ku haya in doorashada xildhibaanada harsan laga dhigo tartan furan laba cisho ka hor kulan guud oo ay wada yeesheen dhowr iyo 60 musharax ee u taagan 12ka kursi ee ka harsan kuraasta taala magaalada Baladweyne iyo madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa dood iyo wada hadal kadib madaxweyne Guudlaawe waxa uu u ballan qaaday in ay u diyaar garoobaan tartan daahfuran oo si nabad ah ku dhaca aysan dhici doonin in kursi loo xiro cid gaar ah waa sida lagu daabacay beejka rasmiga ah ee madaxtooyada Hirshabeelle dhinaca kale guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee Hirshabeelle oo waxay soo saaray magacyada odayaasha dhaqanka iyo ururada bulshada rayidka ee soo xuli doona 3 kursi oo ka mid ah kuraasta Baladweyne taalla oo sumadoodu tahay hoob 10, hoob 30 iyo hoob 66 ayaa maanta hakiyay kadib markii ay sheegeen in cabasho ay uga timid odayaasha dhaqanka iyo musharaxiinta kuraastaasi ku tartamaya sida lagu daabacay beejka guddiga doorashada Hirshabeelle ee SIT xaaladda magaalada ayaa hadda degan walow mar walba ay wax isbedeli karaan xisadan ka taagan magaalada Baladweyne ayaa waxay ku soo aadeysaa xilli magaalada ay joogaan ciidamo isugu jira gorgor iyo haran cad Hussein Hassan Dhaqane VOA Baladweyne
hadsanid dabaqane mas'uuliyiinta magaalada Garbaharreyna waxa ay beeniyeen in saaka garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi ay la wareegeen ciidamo si uusan halkaasi uga soo degin guddi u dhawaan magacaabay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo loo xilsaaray qiimeynta xaaladda Garbaharrey si doorasho loogu qabto halkaasi warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA da Kismaayo Aadan Maxamed Salaad
ciidamada la sheegay in saaka la geeyay garoonka diyaaradaha ee degmada Garbaharrey ee gobolka Gedo ayaa waxay ka dambeysay kadib markii sida la sheegay ay degmadaasi la doonayay in ay maanta ka degaan guddigii ra'iisul wasaare Roble u xilsaaray qiimeynta deegaan doorashada labaad ee Jubaland ee degmada Garbaharrey inkastoo mas'uuliyiinta maamulka degmada Garbaharrey ay beeniyeen wararkaasi haddana mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay in Garbaharrey saaka la geeyo garoonkeeda ciidamo dheeraad ah iyadoo guddiga la diidan yahay sida uu sheegay Maxamed Cabdi Kaliil wasiir dowlaha wasaaradda amniga Jubaland oo shir jiraayid oo maanta ku qabtay magaalada Kismaayo ku eedeeyay maamulka degmada Garbaharrey in aysan ogoleyn in degmadaasi ay ka dhacdo doorashada kuraasta 16 kursi ee taalla degmadaasi
aroortii markay ahayd ciidamadii muxuu ahaa dowladda oo halkaa joogay oo sida khaldan loo isticmaalay ayaa waxay qabsadeen garoonka waxaa la dhex dhigay baabuurtii muxuu ahaa tiknikada ahayd oo cadowga loogu talagalay in lagu xoreeyo ama loogu difaaco muxuu ahaa shacbiga gobolka iyo cadowga dowladda intaba lagu difaaca waa garoonka la dhex dhigay iyada oo la leeyahay waxaan ka celinaynaa oo imaanaya guddigii ee uu magacaabay ra-iisul wasaaraha dalka oo problemka ka jira deegaan doorashada labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland, halkaana booqasho noogu yimid oo ku wajahnaa garbaar. Ma imaan karaan iyadoo la leeyahay ayaa waxaa la adeegsaday ciidamadii xoogga. Sida aad muxuu ahaa arki doontaan tignikadii baa waxay dhex taallaa ama dhex dhigay. Marka arrintaas ayaa ka dhacday, waa wax ceeb ku ah dowladnimada Soomaaliya.
inkastoo wasiir dowlaha wasaaradda amniga Jubbaland Maxamed Cabdikaliil weedeen u jeediyey maamulka degmadaasi ayaa misna arrimahaasi waxaa si adag uga hadlay guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee degmada Garbaharay Aadan Siraad Maxamuud oo sheegay in marnaba degmada Garbaharay garoonkeeda aanu la geynin ciidamo amni ah. isla mar ahaantaana xaaladda guud ee degmadu ay tahay mid degan, isagoona sheegay in marnaba aysan jirin dhaqdhaqaaq ka jira dhinaca garoonka diyaaradaha ee degmada Garbaharay, balse ay jiraan in ay gabi ahaanba kasoo horjeedaan in guddigaasi ay gaaraan degmadaasi.
bulshada qaybeeda kala gadisan ay ku dalbanayeen xaqiiqdooda ee dhanka doorashada ah oo Garbaharay ku aadan. Marka wax kale oo oranays ah ama dhib oo ka dhacay midna ma jiraa.
Warar baa sheegaya in ciidamada dowladda iyo maamulku ay la wareegeen garoonka diyaaradaha ee Garbaharay oo ay u diidan yihiin in ay yimaadaan guddigii qiimeynta deegaan doorashada labaad ee Garbaharay. Taa maxaa ka jira?
Walaalow, warkaas wax qaliga aan dhanin ma ahan. garoonka degmada Garbaharay kama baxsano. muxuu ahaa amnigiisana howlba ciidamada gacanta ku hayeen. haddana sidii hore gacanta ugu hayeen bay ugu hayaan. anaga ka maamul ahaanna waaba garoonka nagii aan isticmaalaynay oo aan mas-uulka ka ahnay. marka cid hadda laga qabsaday ama laga qabsanayo midna ma jirto. marka sidii sidan u shaqaynayayo inaba yaraatay wax mushaakil oo ka jira ma jiraan.
waa tahay, waxaa jirtay shalay inaad jir jiraad qabateen oo aad kasoo horjeesteen guddigii qiimeynta inay tagaan Garbaharay. maxaad ku diidantiin guddigaas in Garbaharay ay tagaan?
anagu markii la yiraahdo Garbaharay waxa weeye waxaan ka mid ahaynay isilkali doorasho oo muddo dheer soo jiisamayay oo sheegay oo maxaan quraada ay ka soo bilowday Dhulfareeb 1, Dhulfareeb 2, Dhulfareeb 3 ilaa muxuu ahaa heshiiskii asaaska ahaa ee saldhigga ahaa oo la oran jiray 17 September ku yimid ayaan qayb ka ahaynay. anagu heshiiskaas wixii anaga naga qusayay dhammaan wax shuruudaha kuma aanan xirin. waxaa dhacday markii in la yiraahdo waqti aan marayno 11 deegaan doorasho markii laga reebay Garbaharay ay gabagaban yihiin maan dhayd jadwalkii loo sameeyayna uu dhammaaday. in la yiraahdo waxaa la soo dirayaa guddigaas oo dhammaan heshiisyadaas doorasho aanan qayb ka ahayn waxay nagu noqotay arrin aan la aqbali karin.
Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
mahadsaned aadan. musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa sheegay in doorashooyinka Soomaaliland ay ugu soo horreyso doorashada madaxtooyada. hadalkan oo ka dambeeyey markii madaxweynaha Soomaaliland uu shalay sheegay in ay soo horumarayso doorashada xisbiyada. dhinaca kale, guddoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye ahna wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed ayaa ka jawaabay hadalka xisbiga wadani. warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Cakulle.
musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Cirro oo shir saraayid ku qabtay magaalada Hargeysa maanta ayaa sheegay in doorashada madaxweynaha Soomaaliland ee 13-ka bisha Noofambar ku asteysan ay tahay ta ugu soo horreysa marka loo eego doorashada golaha guurtida iyo tawarrada siyaasadda.
shacabka Soomaaliland waxa uu sheegayaa in doorashadii madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ku muddaysan tahay 13-ka Noofambar 2022. cid ku muransani ma jirto, cid ku murmuka saare ma jirto. waxaa gelaya oo sharciya saddexda xisbi qaran ee hadda jira. doorashada madaxtooyada Soomaaliland waa doorashada keliya ay u dhan yihiin xeerkii lagu maamuli lahaa, farsamadii iyo miisaaniyaddii lagu hirgelin lahaa.
dhinaca kale, musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan Cirro waxa uu ka hadlay xeerarka la xidhiira doorashooyinka Soomaaliland, kuwaas oo ay ka mid yihiin xeerka ay ku aasaasan yihiin xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliland ee xeer lambar 14.
labada doorasho ee kale, doorashada axzaabta qaranka iyo ururada iyo doorashada golaha guurtidu way ka dambaynayaan ta madaxtooyada. diiwaangelinta ururada waxaa loo raacayaa xeer nambar 14-2012. ururada buuxiya shuruudaha ee la siiyo liiska ku meel gaara ee ururnimo ayaa la tartami doonaa axsaabta dalka doorashada madaxtooyada kadib marka loo diyaariyo xeer lagu maamulo doorashadaas oo aan hadda jirin. Kala soo horeynta doorashooyinka maaha arrin u taalla madaxweynaha, arrin aniga ii taallana maaha, arrin cid kale u taallana maaha. Xeerarka doorashooyinka iyo dastuurka qaranka ayaa loo raacayaa dhammaan doorashooyinkaas. Maamulka doorashooyinka waa iska leh guddiga doorashooyinka qaranka. Ma jirto xisbiya noqonaya ururo, mana jirto ururo ka qaybgelaya doorashada madaxtooyada. Xisbiyada qaranku sida uu tilmaamayo xeer 14/2011 waxay leeyihiin muddo jiritaan oo qaanuuni ah oo ah 10 sano. Cid awood u leh inay hal maalin ka dhinto ma jirto, sida aan looga dhimi karin maalmo muddada xereedka madaxweynaha oo ah 5 sano.
Geesta kale, wasiirka arrimaha gudaha Somaliland ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaada xisbiga talada haya ee kulmiye Maxamed Kahin Axmed oo ka jawaabaya eedaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi ayaa ku tilmaamay in aan xukuumadda iyo xisbiga midna laga haynin, sida uu hadalka u dhigay Kahin in doorashada madaxweynaha aanay waqtigeedii ku dhacayn.
Horta marka ugu horeysa, sida madaxweynuhu uu sheegay, xisbiga kulmiyena uu u cadeeyey marna lagama maqan madaxweynaha Soomaaliland doorashada 13-ka November dhacaysaa dib hoos noqoto. Madaxweyne xisbiga kulmiye intuba waxay diyaar u yihiin in doorashadu xilligeeda ay ku dhacdo.
Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kahin ayaa carabka ku dhuftay sharaxaadda xeerarka doorashooyinka Soomaaliland, gaar ahaan xeer 14.
Ururada siyaasadeed waxaa qeexaya oo dhigaya xeerka la yidhaahdo xeerka 14 Rule No. 14 ayaa qeexaya xeerka waxaa loo ogolaaday xilligii uu mudane Cabdiraxmaan Cirre uu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka ayaa xeerka loo ogolaaday. Goormuu xeerarkaasi xaaraan noqday? Xeerkaasi waa xeer qaranka ka jira, madaxweynahanaan baabi'in karin, xisbiga kulmiyaan baabi'in karin, xisbi kalaan baabi'in karin xeerkaasi. Xeerkaasi waa xeer maanta jira.
Qadr Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Welina waxaad la socotaan tabinta iyada caawaah iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii aad caawa kala dhegaysan jirteen ee galka baarista. Waxaa inoo haya Haaruun Macruuf oo soo diyaariyey.
Waxay ahaayeen 10 dhalinyaro ah, saaxiibo ah, qaarkood wada dhasheen, isku xaafad ku soo koray. Mid ka mida galbaha waxay soo wada ciyaareen kubad, waa ay soo wada tukadeen, kadibna waxay isku soo shubeen maqaayadda 3-da geed ee degmada Shangani si ay shaah uga cabaan.
Taariikhdu waxay ahayd 3-dii bishii Abriil 2021, runtii maalin aad u xanuun badan ahayd. Saacaddana waxay ahayd agaarkii markii salaada maqrib aan kasoo baxnay. Anakoo salaad soo tukanaya waxaa soo fadhiisana meel yaroo maqaayad banaan ku taalo oo shaaxa lagu cabo.
Saadat Maxamed Yuusuf oo 26 sano jir ah iyo walaalkiis Cabdimaalik waxay ka mid ahaayeen dhalinyaradaasi. Markii ay soo gaareen maqaayadda, waxaa ka dhacay weerar aan kala sooc lahayn oo uu geystay qof isa soo nidaamiyey.
Wax yar markaa fadhina wada qado oo shaaxina naloo keenay. Runtii waxaana weligeena arkin qof soo nidaamiya la soo dhex galay. Hal mar aana ka dhan waxaa ka warhelin waa dareemi kartaa yacni wax fajacay, dhawaaq aad xoogan, dhimbilo, yacni wax iftiin guduude ilaa dhalinyaradii ee kala ordeen oo qof walba deed inay ugu dhawaayo u orda maadaama wax kaaga dhaceen. Marka alxamdulilah dee wixii meesha ka dhici karaa ka dhacay, dad badanaa meesha ku dhinteen, anakoo kaleo dhowrahaa ku dhaawacanay. Waa arrin iska adag oo runtii laga sheekeyn karin oo musiibo ahayd. Alxamdulilah, laakiin allahu raxmadu kulli dhalinyaradii ku dhimatay oo ka mid ahaa walaalkaygii la dhashay iyo dhalinyaro kale oo aad saaxiibowna.
Meeshii aad fadhideen sawiriga, si qofkani markuu yimid miyaad u jeedeen? Xagee buu ka yimid? Maxaa ka muuqday? Miyaad ka shakideen? Mise qof aad garanayseen buu ahaa? Bal sharaxadigaas.
Wallaahi may, aniga ugu dambeeyey iyo wiil kale saaxiibkayga Ibraahim Ratoo, dhalinyarada kale weyba naga soo hormareen. Waxaa xasuustaa markaas inaa soo maray dhalinyaro kale oo ayaga naga socdeen, waxay dhaheen ma joogi karno, waa baxeena. Ani iyo mid saaxiibkay, wiil saaxiibkay ahaa Ibraahim lagu magacaabaa, soo baxnay dhalinyarada salaamiga keenay. bajaaj soo saarnay inta bajaajta koorne wiilkii la dhashay waxa ku dhahay waxaan ku xasuustaa cadnari allah raxmadi waxa dhahay wiilka baxay siira markaas wuxuu ugu dhahay 15 daqiiqo la joogaa insha allah waan ishaaha waxa ka dib baxay u dhahay kulli qadartiisa ahaydina oo meesha si joogo qaraax markuu i tooro ma sii ordin isla markiiba soo laabtay markaas soo laabtay nimeedidkii walaalkii ugu horreeya arkay iyo wiilal kale oo aad saaxiibaa una allah raxmado ilaasaan ugu horreeyo dhalinyaro kale oo asaaxiibanahay runtii waxaa duadag uu sheekeynteeda dhex xanuun badan waaye
weerarka waxaa markiiba sheegtay ururka al-shabaab waxa uu ahaa mid ka mid a weerarada isnidaaminta ay geysteen dadka jirkooda kusoo xiray jaakadaha qarxa qaraxyada iyo weerarada kale ee ay geysanayaan ururka al-shabaab waxaa ku dhimanaya mustaqbalkii wadanka ubaxii wadanka hogaamiyaashii wadanka weerarkii maqaayadda saddexda geed waxaa ku dhintay cabdimaalik maxamuud yuusuf oo 20 jir ahaa maxamed daaqsane oo 22 jir ahaa cabdiqadar maxamed iyo yaasiin xaaji oo labaduba ahaa 24 jir iyo ismaaciil xasan maxamed oo 26 jir ahaa waxaa kale oo ku dhintay qaraxaasi 5 qof oo kale oo ka mid ahaa dadkii maqaayadda ku sugnaa
al-shabaab dhinacooda waxay sheegteen inay weerarkaasi ku dileen 15 qof oo askar ah oo isugu jira booliis dhar cad iyo shaqaale ka tirsan dowladda
marka maxamed warsame waa agaasimaha telefishinka qaranka 20-kii bishii November ee sanadkii aynu soo dhaafnay ayaa isaga iyo saaxiibkiis cabdicaziiz maxamuud afrika agaasimihii radio muqdisho ay kasoo baxeen maqaayad laga cunteeyo oo ku taala degmada Boondheere
maqaayadaasna 2 bilood ugu dambeysay waxaan ka ahayn kastama caadi ah waayo maqaayadu waxay ku taalay meel caadi ah oo afrika dhinac ciidan jagoontii ciidan booliis ay joogaan kalsooni badanna oo aan ku qabnay habeenkaas si cajiiba iyo waqtiga awrka hore saacad iyo wax ka badan joog jirtay laakiin degdeg dhiigga baxay awgeed 15 daqiiqo anigaanu ma cashayn cabdicaziiz iyo yarka ayaa cashiyeen markaan baxnay waxaan gaariga inta uu maqaayadda gudaheeda ku jiray noo baakinaa markii gaariga baabkanara ka furay oo gaariga uu sheekas u baxay waxaan dareemay wax sidii oo hilac oo kale ah waxaan layorkeena ama lay tusay allahu naxariiste walaalkii
muddo gaaban gudaheed mas-uuliyiintu waxay xaqiijiyeen geerida allaha u naxariiste cabdulcaziiz maxamuud afrika al-shabaab waxay markiiba sheegteen mas-uuliyadda weerarka lagu dilay wariye cabdulcaziiz afrika waxay kaloo sheegteen in dilkaasi uu aargoonsi u ahaa dil ay dowladda soomaaliya u geysatay xasan xanaafi xaaji oo hore u ahaa wariye ku biira ururka al-shabaab laguna helay inuu qorsheeyey dilka suxufiya
qaraxa kadib waxaa goobta soo gaaray shaqaalaha gurmadka oo halkaasi ka qaaday sharmaarke maxamed warsame oo si xun ugu dhaawacmay weerarkaasi halka xaaladda caafimaad ee cabdulcaziiz afrika ay taagnayd quus
kadib waxna ma arag maqal keliyaan maqlay waxaan igu horreysay oon maqlay dadka oo ambalaasta ka shaqeeya gaariga gurmadka degdegdega oo ileh waa dhaawacan tahay dhaawac culusaa kugu jira ku gaaray waa dhaawacan tahay waa dhib xisa waxaan dhahay niyow mana dhaawacni waxna ma qabe intaa markii codkaygana waa sii dhumay waayo halfoolaha goobay xididka codka qaaday ayuu ahaa oo kontarol ah aada oo dhugbaxay
kabacdi goormaad soo miyirsatay ood aragtay dhaawaca ku gaaray wixii dhacayna aad si buuxda aad uga warheshay
xarunow isbitaalka waxaa la geeyey madiino markii madiino la geeyey 4 saac igu dambeysay ugu horreysay xataa dhaqaatiirtu nolol ahaan ma saadinayn sababtoo ah keliyahana waxay joojiyeen shaqada xalbowlona waa egoonaa oxygenkaygana waa dhacay bareesharkaygana waa dhacay markaa marxaalado isku geeda ama oo beer u eg ayaa igu wadaaneed laakiin وحيابا إلهي يقول نمعي وحاكم إذا حسوست إجامتكين
الشباب وحي قرحيدا نو أديك سدان ما دوين كيميكا مسابير يبرال جرجري وعيو طلقلين إن دادك أي بيكسانيان حتى هدي أي كبد بادان ويركا أي كنا فوبان شرماركا محمد ورسمدا وعسو غاري وحوغان دونا لحما الموت كدي مركي ويرك ودعي استاقوا وكسوغن اسبتال كيا لدالك تركيكا
تركي نانسيري كانت بلفدا ميل يس ومروقا غير بيار وكمدا أي خطي يو على عاشة أيام جلب قاري يقتدوا هسة قتدوا كله وحامه لفيه سياله يع يمضي جلب كي بده حدا ساس توكله ملك ساس توكله دان قوي تبنا وافق سمي ماني قامت بدا ويبكمني أنا قدر ما تشي كين كلي وأنا إله ما أدش وحبي إن أي صفافين صورس ويا وحي عين وحارقي جهله مركي خال عارقي يا وكش كناي وحنين قام في القاي ينكله ينكش كنا مركي لكن الحمد لله وجنكو أني كتير نتدر يا إيمانك إلهي يقول المعطي صلاة إنه وأنت كناي وأنا خذ وأنا أعملي وحن واحد هاي إنه تحي كل شيء مكتوب عند الله حق إلهي وحكيمي أودعي إنه تحي
waxaa khubarada amniga aaminsan yihiin in qaraxyada jaakadaha ee xilligan ee adeegsadaan urka al-shabaab ay dhibaato ka geysan karaan 6-7 litir oo isku wareega sidoo kale khasaaraha ay geystaan waxa uu ku halis badan yahay dadka taagan marka loo eego kuwa fadhiya maadaama jaakaduhu ku xiran yihiin qaybta sare ee qofka weerarka geysanaya weerarada ay al-shabaab u adeegsadaan dadka xiran jaakadaha qarxa ayaa si weyn u soo xoogaystay tan iyo 2019ka booliska Soomaaliya waxay diiwaan geliyeen 13 qarax oo nooc isbedaaminta ah ee qof uu isku soo xiray jaakad qaraxda inay dhaceen sanadkii hore 2022ka waxaa sidoo kale boolisku ay diiwaan geliyeen tiro intaas ka leeg oo ah qaraxyada baabuurta uu wado qof isbedaamiya ah maadka daraasadka amniga Iran Institute waxay iyaguna diiwaan geliyeen tiro taas la mid ah taasi marka la barbar dhigo sanadkii ka horeeyay 2020ka waxa Iran Institute ay diiwaan geliyeen 11 ah qaraxyada oo qof isku soo xiray jaakadaha qarxa halka qaraxyada baabuurta uu wado qof soo miidaamiyay ay ahaayeen sanadkii 2020ka 14 qarax qaraxyadani waxay galaafteen nolosha 10,000 oo Soomaali ah oo aan waxba galabsan booliska Soomaaliya waxay diiwaan geliyeen
in kooxaha xagjirka ay dileen 652 qof
halka dhaawacyada ay sababeen ay dhan yihiin 612 qof qaraxyada ka dhacay miidooyinka la aasay iyo kuwa baabuurta lagu dhajiyay waxay ahaayeen sanadkii hore 89 qarax halka bam gacmeedyada la tuurayna ay ahaayeen 4 waxaa intaas la socday 9 weerar oo loo adeegsaday hubiyeyaal gaashaan la Cabdi Fataax Aadan Xasan waa afayeenka ciidanka booliska Soomaaliya waxa uu galka baarista u sheegay in sababta al-shabaab ay u beddeshay xeesheeda ee ay u badisay dadka lagu soo xiray jaakadaha qarxa ay ka timid farsamooyinkii kale ee ay wax ku qarxin jireen oo yaraaday kadib tallaabooyin ay qaadeen ciidamada amniga
sanadkii la soo dhaafay laanta la dagaalanka waxyaabaha qarxa ee hay'adaha kala duwan ee amniga oo howlgal dheer sameeyay awgeed waxaa yaraaday iyo xooraanka iyo la dagaalanka cadowga la badiyay awgii waxaa yaraaday baabuurtii lagu dhijin jiray waxyaabaha qarxa waxaa sidoo kale la badiyay jagboonjiyada magaalada Muqdisho oo iyadana markii jagboonjiyada la badiyay waxaa yaraaday baabuurtii meelaha la baakimi jiray laga tagi jiray waxaa sidoo kale qayb muhiim ah ka qaatay wacyigelinta bulshada ay u sameeyeen kooxaha la dagaalanka waxyaabaha qarxa oo awareness badan sameeyay oo u sheegay dadka hadda gaari ay garanayeen inaad ka fogaato bir ama shay aad garanayeen hadda aragtay inaad ka fogaato baa ama waxaad ka shakisay boorso hadda aragtay inaad ka fogaato taasina waxay saabab u gelisay in lagu guuleysto waan gaari meel la dhigo la baatimo markay ku guuleysto waan kooxaha nabadgelyada hadana waxay sameeyeen in gaari iyo personal soo wado shakhsi nidaamin ay gaari ku dhex jira oo xawaare ku soo dhaafay jagboonjiyadii markii jagboonjiyadii taatikii la beddelay aaday qorshooyin ammaan oo ka duwantood la yimidna hadana way u suurtagelisay baabuurtii inay dhaqaajiyaan shakhsigii ismiidaamin jiray oo ogol dadka shiraaya ama dadka xalfada la soo dhex geli jiray hadana waxaa loo beddelay in shakhsiga naftirkiisa uu noqdo yani shakhsi muuf sameyn kara dhaqaaq sameyn kara oo baabuurka bursan kara sida qaraxyadii ugu dambeeyey oo hadda saanta ugu dambeeyey dhacay oo personal bomka ahaa ilaa uu naxariistay ugu horeeyo
agaasimihii radio muqdisho alaan arista dash africa iyo kadibna atana abaa ugu dambeeyay qarxi algaabta ka dhacay oo ninkii rabay gaariga ergadii Soomaaliyeed ee doorashada ka timid oo si nabad ku soo noqotay rabay inuu qashado oo askari booliis Soomaaliyeed naftiisa ku wayay cilintu ninkaasi cilinayay laakiin waxaan dareemaynaa marka laga soo tago cadawga oo asagana sidaad u fikireysaa u fakarayo marka laga soo tago ciidamada amaanka oo helay xirfad kala duwan tababaro kala duwan iyo taktika kala duwan iyo aqoonta caalamka taalo soo gaartay waxaan hadda aad u naqusay qaraxyada waxayna suuragal u noqonaysay in gaaridii oo laga soo buuxin jiray goolada shabeelooyinka loo soo qaadi jiray Muqdisho inay soo gali waayaan ay u sahlanaa weeyso fuujignaanta iyo dadaalka ciidamada amniga awgeed.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. An ku bilownay arruurta yaryar ee isticmaasha maandooriyaha ayaa bilihii la soo dhaafay ku badanayay xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya, kuwaasoo lagu arkayo wadooyinka iyagoo nuugaya koolada oo khatar caafimaad ku keeni karta. Arruurtan ayaa u badan kuwa banaanjiif ah, waxaana u baahan yihiin daryeel bulsho. Aadan Deero Cismaan oo dhowaan xeryaha ka bilaabay olola caruurtaasi maandooriyaha looga wacyigelinayo ayaa bulshada ka codsaday in caruurta la badbaadiyo. Wuxuu u waramay wariyaha v o e da Cabdisalaam Axmed Salas.
Magacaygu aan Deero ee ku magacdheer Faliya Dhaab, waxaan ahay wiil dhalinyaro ah oo degan xeryaha Dhaab, khaasatan xerada Riyaxli. Beryahan waxaan bilaabay inaan u oleeyo ilmo yar hadda bilaabay inay koolo dhuuqaan, maadaama aan dhalay ilmo oon ahayn aabe arur badan ku haysta xeryaha Dhaab. Waxaan arkay ilmo yar oo ilmihii camal ah oo derbiyaha koolo ku dhuuqayo. Ilmahaasi waa unkur galay, waan la fadhiisay qaarkood. Waxay ii sheegeen in qaarkood waalidaan ay yihiin, qaarkood ay waalid leeyihiin. Marka ogaashi la'aan aan samaystay waalidkii kamoor qabo, daruuftuna waxaa keentaysaan aan arkay in dhaqaalihii hoos uu dhacay qaxootiga, waxba ayn haysan ka warqab ka warqabin ilmahoodii. Qoyska waa kala tagay qaarkood, dhahaan aabihii hooyadii way kala tageen. Marka aabihii iska raacay ama hooyadii raacay, aabihii hooyadii way kala tageen. Marka aabihii naag kala guursay, naagta kala aan dayacisay. Marka aqabad badan aad ka jirta meesha.
Waa tahay dhalinyaradan isticmaalayso waxyaabaha maanka dooriyay sida koolada oo kale, goormaasa aragta adiga in hawshan ay bulshada dhibaato ku tahay?
Bishii 11-aad sanadka soo dhaafayni ilaa hadda ilmahani derbiyaha shalimooyinka magaalada derbiyaha Kermesh rashinka laga qaata ay wada fadhiistaan. Marka hore waxay fadhiisan jireen dhinacan iyo NCR derbiyaheeda iyo Raas iyo meeshaay fadhiisan jireen. Waa laga soo celceliyey because meesha waardiyaha joogaan waardiyaha kasoo celiyeen, hadda magaalada soo wada galeen. Ilmihii ilmo badan oo yaryar waaye, kan uu weyn waxaa la yaabaa inuu 16 jir uu yahay, inta kale waa keer yar, waa keer yihiin. Badanaan ilmaha waa baalashka, ilmaha baalashka wada oo kabaha baalasha ayay u badan yihiin. Caseeyaha u badan yihiin. Marka daabada la wataa fanaanad hoos la gashani, koolada waxaa lagu shubaa koolada bahashan waxay isticmaalaan oo lagu aari bixiyo
tayarada
oo baskiilada. Marka waxa weyn lama gabo, labaad shin way awoodaan, waayo way shaqaysanayaan oo baalashay hayaan, baalashay soo qaadanayaan way dhuuqayaan. Marka derbiyaha jiifaan ay ku dhacayaan. Marka aniga waxaan markaan darsay aan fiiriyey ilmihii, waxaan qaartood ii soo baxday in waalidkooda uu ka warqabin ba subaxii loo soo dirsado shaqo, ay daruuf cidii daruuf ay haysato ay u shaqeeyaan.
Aadan Deero, waxaad ka mid tahay dhalinyarada xeryaha aad ugu dhaqdhaqaaqo arrimaha dhalinyarada. Dhibaatooyinkan aad sheegtay dhalinyarada haysto, gaar ahaan caruurta, ma la wadaagtay hogaamiyaasha xeryaha, culimaudiinka iyo bulshada kaleba?
Saraakii culimaudiin waan u sheegay qaarkooda, way la qaateen arrintaas in ay aan tagi doono aradda booliska la geyn doono. Ilmahaasi xal loo sameyn doono, maadaama ilmi anaga naga soo baxay, in booliska aan la qaybsanno oo aan soo qaban ilmahaas intaan qabqaban karno, aan geyn xalada booliska, loo waco waalidkoodii. Horta la ogaado in waalidkoodii ay ka warqabaan inay ka warqabin, la ogaado qaarkii waalid la'aana la ogaado. Culimadu waxay kaloo ballan qaadeen in ay dugsi ay u dhigi doonaan ay free geeynaayaan ninkii hooyo aab lahayn oo dugsi iska bixin karin ay waxbarasho free ah oo dugsi ah inay ay ka bixinayaan macallin baa balan qaaday inuu dugsigiisa geeynaayo uu wax baray doono marka in culimadu u gaarsan tahay inay u tahay inaan taabad
in aanu sidaan la soconno arurtaan wax damaanad qad nololeeda ma haystaan hadii ay tahay dowlad hadii ay tahay hay'ad iyo bulshadiiba sidaa kula tahay marka in dadaalkan aad wado inuu ku mid dhali karo maadaama aan ognahay in culays inaa nolosha arurtaan in meeyada soo gelisay
in asalana waa runta in iyalkan in duruf ayaa inta gaarsay haa laakiin hadii la isku soo baxo in Soomaaliya ogtahay hadii la isku imaado oo xal uu la heli waayo dawladda inay kafaala qaado in hay'ad ay kafaala qaado in Soomaalida anaga aan kafaala qaadno un bay noqon doonta fagtasto ma noqon doona ay waan meel ba fariisan doona in masuuliyiinta xarada booliska iyo maxallahay culumadi in xal uma ka soo bixi doona ilmahaana meel bay kori doonaan waayo marka arko cunug yar oo cunugay amal ah oo isticmaalaya koolo in Britain cunugay ayuu baraya marka arintan xaradan dhagax leeyahay ka jir jirin marka dhibka waxa ka imaaday marka ilmihii way isii bareen nambar nambar uu sidii nambar nambar buuxsan nambar buuxsan marka caqabad xun aan iska imaatay
in waa tahay caafimaadahan iyo amniyahan arurtan halkan ku jiro maxay kala kulmi karaan aqrada soo wajihi karaan maxay kula taaban kala shakisatay
in arurtan qaarkood hataa marmar ma hadli karaan haddaa aragto qaar rafooda tiraneysa waxay ogeshay qaar baa iska dhadhacayo in qaar baa wadadan qas oo 20 si aad iyo lagu dhigi dhab baa qabsani 20 keshil wax u socdaa in qol ku dhuqo qol ku dhuqo marka in arintii waa saay u soo baxday marka ilmihii naftooda waxay damceen in qaarkood ay waxaan marba darad wal fiijisanaay naftooda ee suuqa lagu fiijisanaay wax buu soo hadal lahaa xitaanka waxaanu u geeyneysa waxa waa in waxa u geeyneysa in arintaas ay ku gataan daroogo ay ku gataan maalinba maalmaha kamid ee nin bank yar bank aan arkay asagoo qashin meel ka cunayo waan qabtay oo u yeeray waan la shakiyay wiilkii in kabaan u gaday wuxuu u dhahay in waxaad kala hay u gadeed si lacag aan igu si ka walaan soconaa marka wuxuu u socdaa waxay tahay in kaba loo gado marabe wuxuu u socdaa in uu kool uu ku dhuqo lacagta la siinay kaba loo gaila marka caqabadaas iska jirtaa waayo in balwad ilmahan ay barteen waa balwad ku cusub xariirka dhab qasatan xariirka dhigaxli ku cusub tahay marka xamar iimaanaadka ku arki jirnay laakiin in meeshan ku cusub tahay marka waalidiinta waxaan faraya in ku nool xariirada qaxootiga dhigaxli if wax dheer guud ahaan xariir dhab waxaan faraya in ilmahooda ay ka fiijignaadaan in arintaasi ay ku biirin suuq ay gelin ilmahooda inay iskuulka ugu daba tagaan ay ogaadaan in iskuulka aaday iyo in iskuulka aadin marka cunigaaga hadda daba tagaanta uu arka in arimahaasi ma aadi doono laakiin hadii aad dirtay macallinkana uu soo weydiin laga yaabo uu mashquul ilmihii ka bataan marka caqabad waxay noqon doontaa in cunigaasi suuq uu ku biirin mar dambe aragta ku bararto cunigaagi oo la leeyahay waxa uu isticmaalaa meel taagan
waa tahay dhinaca kale hoggaamiyaasha xariyaha fariinta asilan maxay tahay maadaama ay ka mid yihiin dadka in arintan dab aan ka falcelin karo
hoggaamiyaasha waa hubaa inay wax ka qabanayaan hal ay u sameeyaan hata hadii geyn karaan waxbarasho hadii ay jif ay sinkaraan rajif ay haysan hadii ay un ay la kaasan karaan hadii tdh hay-adaha oo safe children oo ilmaha u xilsaaran ay la qaybsan karaan ilmaha hata meel lagu xanaaneyn kara waxaa jira safe children oo waxaa jira parent oo u xilsaaran oo guddi oo ah volunteer oo ilmaha hayo ayaa jira marka guddiga hata safe children ilmaha loo geeyo guddigaas uu hayaa hata loo geeyo ilmahaas mustaqbal uu yeeshanayo waxbarashada la control
kaasi waxa uu ahaa aadan deero cismaan oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha caruurta oo ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya wuxuu u warramayay wariyaha v o a da cabdisalaan axmed salas markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan hees uu ku luuqeeyo dhimcaan hillaac qaxootiga xirada qaxootiga ifo ee xariiha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa walaac xoogan ka muujiyay hoos u dhac ku yimi adeegyadii caafimaad ee xiradaasi taasoo saameyn adag ku yeelatay in ka badan 60,000 oo ka mid ah qaxootiga halkaasi ku jira. Wariyaha V O A da Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi ayaa arrimahaasi ka wareystay Cabdulaahi Cusmaan Xaaji Aadan oo ah gudoomiye ku-xigeenka xirada qaxootiga ifo.
Waxaan rabaa inaan ka hadlo qaybta caafimaadka muddooyinkan dambaba anagu waxaan xagga caafimaadka aad baan uga liidanay daawo yari shaybar xumi iyo ma aragtay takhaatiirta oo aan nagu filayn healthy boosyadii oo ma aragtay intoodii badnaan laga xiray haddana aan ma aragtay intiin la rajo geliyay la yiri laba healthy boos baa la idin furay aanan haddana wax akhbaaraha aan ka hayna aanan jirin dhibaatooyin noocaas aan ka cabanayna waxa jirta marka waxaan ku carari jiray xerada qaxootiga dhagaxlay hay'ad MSF la dhaho yaanu daawooyinka u doonan jirnay dhibaato waxaan nagu hayay transportka qofku markuu gaari intuu halkan ka qaato uu xerada dhagaxlay oo 9 km jirta uu tago oo haddana line galo oo mudnaanta koobaad uusan lahayn ayadoo xera dadkii reer dhagaxlay ay feyshan yihiin oo dhakhaatiirta iyo daawada ay u feyshan yihiin baad daba istaagaysa markaas laga yaabaa waliba inaad ma aragtay maadaama oo bulshada reer dhagaxlay ay feyshantahay inaad maalinka aad chaani selin ama fursad aadan u helin dhakhaatiirta si kastoy tahayba dhagaxley baan ku dhaqnayn oo aan ma aragtay yaanu daawooyinka ka heli jiray dhagaxleyna runtii waan ka badannay sababtoo ah in hay'adan MSF dhagaxley qaybta caafimaadka u joogta hay'adaasi population aan caadi ahayn ba saaran oo aqaliga ma aragtay ka baxsan populationki ifoban haddana dul dhignay dhaqaalihi marka dadka reer dhagaxley loogu tala galay yaanu la qaybsana hadda arintu MSF dhagaxlay way naqaadla ayeen mararka qaar ko dadku ayagoon daawo ka soo helin bay ka soo laabtaan
marka maxay tahay sababta keenay xilligan in caafimaadka xirada qaxootiga ifo uu hoos u dhaco
waxaa keenay hay'adda Red Cross ee anaga isbitaalka noo joogta iyo labada health boss ma haysto dhaqaale ku filan iyo NGO-na dhaqaale kama helaan iyaguna dhaqaale ku filan ma keenan marka waxaa laga yaabaa sanadkii wax bil ama laba bilood dhan inay wax u ay ma aragtay dhaqaale ay helaan daawo lagu soo gadi karo bil ama laba bilood dhaqaale yarida awgeed bay ma aragtay daawo la'aantu noogu dhacday UNHCR waan kala hadalay Red Cross laftirkoodu waan kala hadalay waxaadna moodaa markasta intina la dhageystaa dhagahana laga furaystaa waxaanu aad uga liidanaa oo aanu ka cabanaynaa xaqiiqta caafimaadka
marka markii ay ka gudiihan aad arintan walaac fara badan aad ka muujinaysaan ay ku saabsan in caafimaadka xirada hoos u dhacay saameynta leeg markaasi arintan ay keentay
saameen xoog leh bay keentay dadku waxa suurtagal ah ninkii dhaqaale haysta isagu goobaha private-yada ah ma aragtay iyo iska daawaya laakiin dadku 99% dhaqaale ma haystaan waqti xaadirkana dhaqaale darro aad u baahsan ba jirta dhibaatooyinka COVID-19 kiba alaana raadkeedii weli nagu sii dambeeya marka dadka qaar ba say guriyaha u jiifaan bay ku dhintaan qaar ba Soomaaliya iskaga carara 100% halna de asagaaba isdaaweeyo marka dhibaatoadaas oo xoog laban haysata
inta badan dadkan ka caabanaya ee dhanka caafimaadka xirada qaxootiga ifo waxa kamid ah dadka qaba xanuunada chronic loo yaqaan sida dhiigkarka iyo sonkorta oo kale marka dadkaasi maadaama aad gudiga xirada qaxootiga ifo aad kamid tahay gudoomiye ku-xigeenkana aad tahay saameynta leeg baarintaasi dadka ku yeelatay xanuunadan qaba
aniga ku hadlahaya waxaan qaba xanuunka macaanka loo yaqaan ama sokorowga dadka hadda aad sheegaysana kamid baan ahay waxaan ku dhihi karaa muddo 3 sano ah isbitaalka intaan tagay anigu kama qaadanin daawo waayo health boss labada health boss ee xirada qaxootiga ifo ka shaqeeya mid kamid aad intaa taksi qaadataad yaad tagaysa waxaa laga yaabaa inaadan daawaba aadan ugu tagin meesha lagu dhaho weygan daawo lama keenin haddii aad soo heshana taksigu wuxuu kaa qaadanayaa 400 shilin waad ku tagi 200 shilin waad ku soo noqonaysaa 1 week daawadeedii baadna helaysaa de 1 weekiina farmashiyayaashii intaa hadda aad taksiga ku raacday in ka yar baaba farmashiyayaasha lagu gadaa marka dhibaato xoog leh baan haysata wayna ogyihiin hay'adahan qaramada midoobay kuwa dawliga kuwa aan dawliga ahayn kuwa xuquuqda aadamiga u dooda cid walba way ogtahay inay ma aragtay xirada qaxootiga ifo wax caafimaad la dhaho 80% aysan ka jirin
ee waxa sheegtay in UNHCR maadaama iyada ay mas'uul ka tahay qaxootiga ku jira xirahan qaxootiga ee dhadhaab aad u bandhigtay dhibaatooyinka dhanka caafimaadka ee ka jirta xirada qaxootiga ifo marka mas'uuliyiinta UNHCR maxay idin ku jawaabeen
mas'uuliyiinta UNHCR way iska afkubaatsanayaan waxay iyagu ku leeyihiin inta awoodanada aan dadaalayna aan dhaqaale yari ba jirta aan cudurro caalamka kala xirxiray aan dadkii deeq bixiyayaasha ahaa wadamada ay ka soo kala jeedeen aan dhaqaale yari bay sheegayaan wax walbana way is dhimeen bay ku dhahayaan hadana saaytay waan dadaalayna bay ku leeyeen iska afkubaatsanayaan laakiin wax dadaal meeshii ma yaalo daawala aan baahsan ba jirta aan waliba hadda anagu dadka anagii qaxootigi hore ahaa aan meesha 30 iyo 10 sano deganaa waxaad moodaa inaan iska laysay yaraha qabsanay dadkii dhexe ama dadkii dambe ee ma aragtay aan kaadhka raashinka lagu qaata aan haysanin aan ciyaalkoodi wax barasho aan geyn karin aan caafimaadka ma aragtay aan loo qaadi karin meel aan loo qaadi karin dhibaatooyada ugu badan dadka noocaas oo loo yaqaan new arrival ka afka qalad lagu yiraahdo ama dadka baahanaha la dhaho aan aqoonsiga UNHCR wali aysan seenin cuntana aan qaadanin dadkaasa dhibaatada ugu daran ay haysataa macluul iyo ma aragtay dhibaatayna ugu dhintaan kaamka dhexdiisa maalin walbana waxaad arkaysaa dad la aasayo ma aragtay caafimaad darro u dhintay
marka maadaama aad sheegtay in UNHCR ay idin sheegtay in dadaal fara badan ay samaynayso isla markaana hay'adaha kale qusaysa arrintan aad kala hadasheen marka ka gudi ahaan markii laga tago arrimahan aad hay'adaha kala hadasheen marka ay timaado marka dhibaatooyinka dhanka caafimaadka xirada ka jira qiimeyn ma samayseen iyo markaasi si aad u ogaataan xaaladda caafimaad ee xirada ay wajahayso
aad qiimeyn baan sameyno waan ognahay oo horta qaybta dhallaanka nafaqo darro baahsan baa ka jirta ma helaan wax ma aragtay nafaqadooda dib loogu soo celiyo oo lama siiyo dadkii waaweyna iyagu wayba ka sii xag jiraan oo hadda dadka dhamaanaya ee maalin walba la aasayo waxaa weeye waa dadkii waaweynaa 85% waa dadkii waaweynaa waxa ay u dhimanayaana waxaa ka mid a nafaqo darro iyo daawo xumo marka cid walba oo ay khusaysa waan la hadalay albaab walba oo aan garaaci karnayna ka mas'uuliyiin ahaan waan garaacnay laakiin wax baaba oo nooga rugmaday ama ma aragtay wax natiijo oo aan ka gaadhnay ma jirto waana daalay waxaadna moodaa markana inaan quus taaganahay gaar ahaan UNHCR iyo hay'adda caafimaadka qaabilsana Red Cross la dhaho labaduba quus baan ka taaganahay waana ka samirnay mana filayno wixii hadda ka dambeeya inaan ay aan natiijo ka gaari doono
ugu dambeyntii marka maxaa ka dhalan kara haddii ay sii socoto dhibaatada hoos u dhaca dhanka caafimaadka ee xiradan qaxootiga if
waxaa ka dhalan kara awalan dadku inay iska yaacaan oo barakacaan baa imanaysa in si fudud loo dhintaa imanaysa in ma aragtay aan waxa aakhirka u dambaysa waxay noqonaysaa in la isu gurman waayo oo nin walba tiisi uu u maara waayo marka waa dareemi kartaa qof xero qaxooti joogo aan caafimaad haysanin haddees natiijadiisu waxa ay ku dambayn karto waad iska garanaysaa wax hadda aan isu sheegayno arrintanna walaac badan bay nagu abuurtay meel aan u ceyrsanana ma garanayna ka mas'uuliyiin ahaanna waanu daalay waxaa weeye markan wax kaloon samayna ma garanayna ilaahay baan u bandhigaynaa subxaanahu wa tacaala inuu ma aragtay tan culayskan uu naga dulqaado
kaasi waxa uu ahaa cabdullaahi cusmaan xaaji aadan oo ka mid a guddiga xerada ifo ee xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya wuxuu u waramayey wariyaha v o a da axmed nuur maxamed cabdullaahi dhegeystayaal barnaamijkeeni tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo waa nagay intaa tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo qamar suugaani
qoraxda dhalatana aku aagdigiwa